Καλησπέρα σας. Στο σημερινό podcast έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Νίκο Μπαριάμι, δάσκαλος παραδοσιακών χορών. Πείτε μας δύο λόγια για εσάς.
Εγώ γεννήθηκα το 1992 στις 20 Αυγούστου. Έζησα και μεγάλωσα τα παιδικά μου χρόνια στη Σκάλα Λακωνίας, από όπου και ο τόπος καταγωγής του πατέρα μου. Η μητέρα μου κατάγεται από ένα χωριό άλλο, την Κρεμαστή Λακωνίας, όπου περνούσα και τα καλοκαίρια μου εκεί. Μετά το σχολείο εγκαταστάθηκα στην Πάτρα κατά τα φοιτητικά μου χρόνια όταν πέρασα στο βιολογικό στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μετά την Πάτρα επέστρεψα στη Σπάρτη, όπου το 2018 ίδρυσα τη Λαογραφική Ομάδα Λακωνίας, ένα σύλλογο παραδοσιακών χωρών.
Ποια συμβουλή θα δίνετε στο 15χρονο εαυτό σας αν είχατε τη σοφία του σήμερα?
Να μην επηρεάζομαι από τους φίλους μου και τον περίγυρό μου. Όχι να μην τους ακούω, να τους ακούω, αλλά να μην επηρεάζονται οι επιλογές μου από τις επιλογές των φίλων μου. Γιατί οι φίλοι μπορεί να συνεχίζουμε να είμαστε χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πάντα τα ίδια πράγματα.
Ποια από τις επιτυχίες που είχατε μέχρι σήμερα είναι εκείνη για την οποία πονέσατε και χαρήκατε πιο πολύ?
Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι αρκετά τα πράγματα αυτά. Βασικά δεν μπορείς να επιτύχεις χωρίς να πονέσεις. Δεν έρχεται η επιτυχία ποτέ μόνη της. Για κάτι που θεωρείς επιτυχία δεν θα έρθει ποτέ ουρανοκατέβατο. Πρέπει να πασχίσεις και να πονέσεις. Σε αυτή που πόνεσα λίγο περισσότερο, ίσως μπορώ να πω ότι γενικά όταν μπαίνω στη διαδικασία να κάνουμε τις εκδόσεις μουσικοχορευτικές και τις εκδόσεις των βιβλίων και των CD κλπ, όπου πρέπει να έρθεις σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους, να τους εξηγήσεις τι ακριβώς κάνεις, να σε πιστέψουν, να πιστέψουν αυτό που κάνεις, να γίνουν συμμέτοχοι σε αυτό που κάνεις. Και παράλληλα είναι αρκετά δύσκολο και όλο το διαδικαστικό κομμάτι, όπως η έβρεση χρηματοδότησης και τα συντονιστικά θέματα. Μπορώ να πω δηλαδή ότι όταν είναι να ασχοληθούμε λίγο με τις καταγραφές και τις εκδόσεις της μουσικοχορευτικής των χωριών.
Πόσες δεξιότητες βελτιώσατε στην εφηβική σας ηλικία για τις οποίες νιώθετε ευγνώμων?
Πρέπει να σου πω, Αναστασία, ότι στην εφηβική μου ηλικία θεωρώ ότι είχα αρκετά λατώματα, τα οποία τα βελτίωσα κατά την περίοδο των φοιτητικών χρόνων, αλλά δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Μακάρι θέματα του χαρακτήρα μου που βελτίωσα, γιατί όλοι παίρνουμε βελτίωση, κανείς δεν γεννιέται τέλειος, τα είχα βελτιώσει στην περίοδο της εφηβικής μου ηλικίας. Νομίζω, δεν μπορώ να θυμηθώ βέβαια, θυμάμαι ότι έκανα μια προσπάθεια να βελτιωθώ σαν άνθρωπος, η οποία δεν πέτυχε τόσο πολύ στα εφηβικά μου χρόνια. Μετά ως φοιτητής άρχισα να το προσπαθώ.
Ποιες ικανότητες μου προτείνετε να αποκτήσω για να εξελιχθώ γρήγορα και με ποιον τρόπο?
Λοιπόν, για να εξελιχθείς γρήγορα, ας πάμε στο γρήγορα. Να μην περνάει ο χρόνος έτσι από το διάβασμά σου, να μην περνάει ο χρόνος έτσι από τις δραστηριότητες σου, να μην περνάει ο χρόνος έτσι από τον ελεύθερο σου χρόνο. Προσπάθησε να εκμεταλλεύεσαι οποιαδήποτε στιγμή όσο πιο δυνατά μπορείς. Δηλαδή, κάθεσαι να διαβάσεις, δώσε σημασία στο διάβασμα εκείνη την ώρα. Επάνω στο διάβασμα να τελειώσει αυτό, να κλείνει, να προχωράς στα επόμενα. Έχεις ελεύθερο χρόνο, γέμισε τον ελεύθερό σου χρόνο να κουραστείς από τον ελεύθερό σου χρόνο. Ή οτιδήποτε είναι. Μπορεί να είναι και να διαβάσεις ένα βιβλίο. Διάβασε ένα βιβλίο. Χρειάζεται κάποιες φορές να καθόμαστε εκεί απλά να ξεκουραζόμαστε, αλλά είσαι σε μια ηλικία εσείς που δεν έχετε πάρα πολλές έννοιες για να χρειάζεστε έναν κενό ελεύθερο χρόνο. Γεμίστε τον ελεύθερό σας χρόνο γιατί γεμίζει μπαταρίες. Επίσης, έρχομαι σε αυτό που σου είπα και πριν. Πρέπει να κάνεις αυτό που θες εσύ και λέει η ψυχή σου, χωρίς να επηρεάζεις από τους γύρω σου. Είναι πολύ εύκολο εσείς τα παιδιά να παρασύρεστε από το τι θα κάνει ο συμμαθητής σας, ο φίλος σας, ακούτε γνώμες από τους φίλους και λέτε «Μ, θα κάνω κι εγώ αυτό». Όχι, πρέπει να αρχίσεις να δυναμώσεις μέσα σου, να πεις ότι εγώ ξέρω τι θα κάνω, να ακούς τους άλλους βέβαια, όχι να μην τους ακούς καθόλου και κέρδισε από αυτούς ό,τι καλύτερο θεωρείς. Οπομένως, συνοπτικά, να μην περνάει ο χρόνος χωρίς να το χρησιμοποιείς και να κάνεις αυτό που θες και λέει η καρδιά σου. Ξέρεις εσύ τι θες και τι λέει η καρδιά σου. Το κάθε παιδί ξέρει, στην ουσία.
Τι σας έχει βοηθήσει στην καθημερινότητά σας ώστε να έχετε καλή διαχείριση χρόνου?
Εγώ, επειδή δεν είχα καθόλου καλή διαχείριση χρόνου, έχω αναγκαστεί να έχω καλή διαχείριση χρόνου και αυτό έγινε μέσω του προγραμματισμού. Προσπάθησα να πήρα ένα ημερολόγιο και άρχισα να γράφω τι είναι να γίνει σήμερα, ό,τι γινόταν διαγραφόταν, ό,τι δεν γινόταν μεταφερόταν στην επόμενη μέρα. Αυτό σε ένα απλό τρόπο. Γιατί δεν είχα καθόλου καλή αίσθηση, καλή σχέση με τη διαχείριση του χρόνου παλιότερα. Αλλά με τα χρόνια βρήκα αυτόν τον τρόπο εγώ να μπορώ να διαχειρίζομαι τον χρόνο μου.
Ποιες είναι οι πιο χρήσιμες συμβουλές που λάβατε ποτέ?
Λοιπόν, το πρώτο είναι η τήρηση του μέτρου, την οποία την έλαβα από τους μεγάλους ανθρώπους, ηλικιωμένους ανθρώπους των χωριών κατά την έρευνά μου στα χωριά, τη λαογραφική μου έρευνα. Οι μεγάλοι άνθρωποι, αυτό που παρατηρούσα, που συνήθως δεν το λέγανε, αλλά το έβλεπες να γίνεται, σου δίνω μια συμβουλή χωρίς να στη λένε. Το βλέπες. Οπότε, ουσιαστικά, κατ' επέκταση, γινόταν σαν συμβουλή και αυτό, αν και κάποιοι το λέγανε, ας πούμε, είναι η τήρηση του μέτρου. Τηρούμε το μέτρο στα πάντα. Ακόμα και στο φαγητό. Ακόμα και στα έξοδα. Ακόμα και στη διασκέδαση. Η τήρηση του μέτρου όχι μόνο να περιορίσει τα έξοδα, αλλά και από τον αντίποδα. Να κάνεις και κάποια έξοδα, όχι να μην κάνεις καθόλου έξοδα, στη διασκέδαση. Να διασκεδάζεις, όχι να μην διασκεδάζεις καθόλου, να διασκεδάζεις μέχρι ένα σημείο. Αλλά όχι να μην διασκεδάζεις και καθόλου. Επίσης, η διάκριση των καταστάσεων, το πώς θα μιλήσω σε έναν άνθρωπο, βάσει της ηλικίας του, βάσει της κατάστασής του, είναι, και αυτό είναι μια διάκριση, είναι σοβαρό θέμα κατά εμένα η διάκριση, και στο πώς θα μιλήσει, αλλά και των καταστάσεων, δηλαδή, σημαίνει κάτι σοβαρό, πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό εκείνη τη στιγμή. Κάνουμε αυτό που θέλουμε, εκείνη την ώρα πρέπει να σκεφτούμε λίγο ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτι σοβαρό. Πρέπει να διαχειριστείς τη σκέψη σου και να ανταποκριθείς αναλόγως. Και επίσης ένα τρίτο, κάθε τι στον καιρό του. Είναι μία από τις συμβουλές που έχω λάβει και αυτή από τους μεγάλους. Κάθε τι στον καιρό του. Και όσον αφορά την ηλικία, δηλαδή να μην βιαζόμαστε να τα κάνουμε, να λαμβάνουμε τις εμπειρίες μας όλες πολύ νωρίς, θα έρθουν όλα με τον καιρό τους, χωρίς να τα πιέζουμε και να τα εκβιάζουμε. Αυτό.
Ποιες μεθόδους διαχείρισης άγχους έχετε με επιτυχία να μου προτείνετε?
Όταν αγχώνεσαι, να αφήνεις και βλέπεις ότι εγκλωβίζεσαι στο άγχος σου, να αφήνεις, άφησε το λίγο να περάσει, μην το σκέφτεσαι καθόλου. Είναι δύσκολο εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή που λες θα το αφήσω να περάσει, δεν σου περνάει. Μετά από λίγο όμως το έχω παρατηρήσει, τουλάχιστον σε μένα και σε άλλους ανθρώπους. Περνάει, καταλαγιάζει όλο αυτό που σε έχει πιάσει εκείνη την ώρα, αυτό το άγχος, αυτός ο πανικός, καταλαγιάζει και αρχίζει μετά και σκέφτεσαι με πιο λογικό τρόπο. Με πιο καθαρό μυαλό βασικά.
Ποια είναι η γνώμη σας για την αποτυχία? Πιστεύετε ότι είναι μέρος της επιτυχίας?
Λοιπόν, τώρα αυτό. Η αποτυχία. Κάποιες φορές η αποτυχία προκύπτει από λάθος κινήσεις. Πάντα βασικά, όχι. Πολλές φορές η αποτυχία προκύπτει από λάθος κινήσεις και κάποιες φορές προκύπτει από συγκυρίες. Μπορεί να έχεις κάνει σωστές κινήσεις για να πετύχεις και να αποτύχεις γιατί κάτι συνέβη. Κάτι συνέβη που δεν είναι στο χέρι σου όμως. Συμβαίνουν αυτά, έτσι είναι η ζωή. Δεν είναι στο χέρι σου. Δεν μπορούμε όλα να τα διαχειριστούμε εμείς. Και αν είναι μέρος της επιτυχίας, θα μπορούσα να πω ότι η αποτυχία είναι μέρος της επιτυχίας, αν όταν προκύψει η αποτυχία, κάνεις τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ξαναγίνει επιτυχία. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, όταν πέφτεις πρέπει να σηκωθείς. Αν μιλάμε έτσι, τότε, αν μιλάμε με αυτό σε αυτό το πλαίσιο, τότε η αποτυχία είναι μέρος της επιτυχίας. Είναι ένα από τα μέρη της επιτυχίας. Είναι ένα μέρος στη διαδικασία και στην πορεία για την επιτυχία.
Το επάγγελμα που κάνετε τώρα ήταν αποτέλεσμα επιλογής και στρατηγικού σχεδιασμού ή απλά σας οδήγησε η ζωή εκεί?
Όχι. Το επάγγελμα που κάνω τώρα που δάσκω παραστατικούς χορούς είναι αποτέλεσμα επιλογής. Δεν μπορώ να πω στρατηγικού σχεδιασμού ότι είναι. Είναι επιλογή. Το ήθελα, το έκανα αυτό.
Υπήρξε κάποιος για εσάς μέντορας?
Όσον αφορά το αντικείμενο του χορού, υπήρξε μέντορας για μένα ο φίλος μου Βασίλης. Και όσον αφορά τα θέματα της ζωής μου, υπήρξε μέντορας ο θείος μου ο Χρήστος.
Ποιο είναι το εσωτερικό σας κίνητρο που σας κάνει να αυτοκινήσετε?
Η δημιουργικότητα. Εάν δεν υπάρχει δημιουργικότητα, η δημιουργία βασικά, αν δεν υπάρχει δημιουργία σε αυτό που θέλω να κάνω, δεν έχω όρεξη να το κάνω, δεν θέλω να το κάνω, δεν ξέρω τι. Πάντως βλέπω ότι ό,τι και να κάνω περιλαμβάνει μέσα την αίσθηση, έχει μέσα την έννοια της δημιουργίας. Είτε, ας πούμε, μπορείτε να μην το... Να μην βλέπω τη δημιουργία πολύ άμεσα. Αν περιμένω δημιουργία, τώρα θα κάνω αυτό, αύριο θα έχω δημιουργήσει. Μπορεί να υπάρχει να περιμένουμε. Μπορεί να περιμένω και ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια, όσο πάρει. Απλά βλέπω στον ορίζοντα ότι κινούμε πάνω στο δρόμο που μου χαράζει η δημιουργία και πώς να σου το πω. Όχι, η δημιουργία. Γιατί νομίζω ότι στο χαρακτήρα μου είναι η δημιουργικότητα πολύ έντονο στοιχείο.
Περιγράψτε μου μια περίσταση που έπρεπε να λάβετε μια δύσκολη απόφαση.
Δεν ξέρω, η Αναστασία, δεν είμαι σίγουρος ότι έχω λάβει αυτή τη στιγμή μια πολύ δύσκολη απόφαση. Έχω λάβει δύσκολες αποφάσεις, αλλά για να είναι μια που θα με στιγματίσει, δεν μου έρχεται τίποτα στο μυαλό. Όχι.
Ποιος είναι ο κώδικας αξιών σας που σας καθοδηγεί σε αποφάσεις που λαμβάνετε?
Καταρχάς, οι κοινωνικές οι αξίες που θεωρώ εγώ ότι υπηρετώ αναφέρονται στον άνθρωπο. Είναι ανθρώπινες αξίες. Έχουν να κάνουν με την αλληλεγγύη, με την υποστήριξη των άλλων και με την κοινωνική προσφορά. Αυτές θεωρώ εγώ αξίες πολύ σημαντικές, συμπληρωματικά με στοιχεία όπως είναι. Αυτά αφορούν την αγάπη για τον άνθρωπο. Ωστόσο υπάρχει αγάπη για τη χώρα μου, την πατρίδα μου και για όλο τον κόσμο, ας πούμε. Αλλά και για τους φίλους μου. Οπότε όλες οι αξίες που οι οποίες θεωρώ σημαντικές περνάνε μέσα από την αγάπη για τον άνθρωπο. Συνολικά, ας πούμε.
Κλείνοντας, ποια συμβουλή θα δίνετε στους νέους σήμερα?
Λοιπόν, ναι. Να ακούτε λίγο τους μεγάλους, ακούγεται τετριμένο και λίγο κουραστικό. Λοιπόν, να ακούτε τους μεγάλους, τους μεγαλύτερους βασικά, χωρίς να σημαίνει ότι πάντα θα κάνετε αυτά που λένε. Ακούστε τους, πάρτε την πληροφορία και περάστε από το φίλτρο του δικού σας μυαλού. Αλλά ακούστε τους, μην έχουν ζήσει κάποια χρόνια παραπάνω από εσάς, έχουν δει σίγουρα παραπάνω πράγματα από εσάς. Έχουν αντιμετωπίσει σίγουρα πιο δύσκολες καταστάσεις από εσάς. Πάντα να τους ακούτε, να παίρνετε αυτά που λένε, να τα φιλτράρετε όμως. Δεν σημαίνει ότι μας λέει ένας μεγαλύτερος άνθρωπος, πάντα είναι σωστό. Φιλτράρετε, αλλά από αυτό κάτι θα κερδίσεις. Οπότε, από τον πατέρα σου κάτι θα κερδίσεις, από τη μητέρα σου κάτι θα κερδίσεις, από τους θείους σου κάτι θα κερδίσεις. Και αυτό που θα έχει πλέξει από τον καθένα θα το βάλει στο χαρακτήρα σου και θα κάνει το δικό σου χαρακτήρα. Επίσης, προσπαθήστε, γιατί είναι περίεργες οι εποχές που ζούμε, να προσπαθείτε να μην βάζετε ταμπέλες στους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων. Ο κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική οντότητα. Είναι δυνατόν εγώ και εσύ. Μπορεί να έχουμε πολλά κοινά. Τι μας αρέσει ο παραδοσιακός χορός. Τι μας αρέσει η προσφορά. Τι μας αρέσει να τραγουδάμε. Και άλλα τόσα πολλά μπορεί να έχουμε κοινά. Είμαστε ίδιοι όμως, δεν είμαστε ίδιοι. Είναι άλλη Αναστασία, είναι άλλος ο Νίκος. Οπότε προσπαθήστε να μην βάζετε ταμπέλες και να μην βάζετε τους ανθρώπους σε κατηγορίες. Και στο λέω αυτό γιατί ζούμε σε μια εποχή που γίνεται αυτό. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Δεν σημαίνει ότι επειδή με κάποιον έχουμε κάποια κοινά πιστεύω, ταιριάζουμε σε 2-3 πράγματα, θα ταιριάζουμε σε 113 πράγματα. Οπότε, αγαπήστε τον κάθε άνθρωπο με το χαρακτήρα που έχει και προσπαθήστε πάντα να δικαιολογείτε και κάποιες φορές, να προσπαθείτε να ερμηνεύσετε κάποιες φορές κάποιες κινήσεις και κάποιες κινήσεις του που μπορεί να σας έχουν ενοχλήσει. Μπορεί αν κάτσετε και το σκεφτείς καλύτερα και να τον δικαιολογήσεις. Και το τελευταίο, επιμονή και υπομονή. Πολύ υπομονή, αλλά και πάρα πολύ επιμονή. Αυτά είναι, αυτές είναι οι συμβουλές που θα σας δώσω σήμερα. Αυτά τα τρία πράγματα.
Ευχαριστούμε πολύ.